Welche Rahmen da? Welche Rahmen nicht vor? Ja, tschüss und Tag, Olaf. Ja, ich sag Jesus in Gästehuset. Ja, ich hörte Jesus i lovsangen. Ja, jeg merker den røde tråden i gudstjenesten så langt. Ja. Jeg skal snakke om pinse. Jeg har tenkt at jeg ville gi meg selv frimodighet til å holde på i cirka en halvtime. Går det greit uten at dere kakker meg i høyet? Det går greit, ja. Vi var samlet på leder, jeg var i sammeldste rådet med ektefeller i går, og da satte jeg meg i bilen 10 på 12. Så jeg håper jo ikke jeg bryter tidsrammene for denne kvelden der. Men en halvtime, nå så jeg selv at klokka var 8:56 på min klokka, og så det altså midt i pinseteksterne, innledningen til apostelgjerningene 2, vi leser vers 1, 2, 3, 4, og så vi i gang. Jeg håper at dette blir en preik som forandrer, eller utvider og fordyper ditt syn på pinse. I andre kapittel i apostelgjerningene så står det, vi har nok litt variasjon på oversettelsene, men stort sett det samme vil vi kjenne igjen. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger liksom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd. Og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden gav dem å tale. Da passer det jo at vi ber i lag. Ånd fra himlen, kom med nåde, kom med liv og lyser ned. La din guddomsmakt nå råde, gjør oss vis til salighet. Livets ord må du forklare, så det virker hva du vil. La oss herdets kraft erfare, fyll vår sjel med hellighet. Ja, det skal handle om pinse. Den ene av de tre store høytidene i den kristne menigheten. Jul, påske, pinse. Julen som selvfølgelig alle tre høytiderne, treenighetens høytider. Men på en spesiell måte julen faderens høytid. Det da han den handlende, da gir han sønnen. Og julen har på mange måter i seg, det Gud til oss. Immanuel, Gud til oss. Påsken er sønnens, på en spesiell måte, sønnens høytid. Da det han som den handlende som sitter i førersetet. Og da gir han frelsen til oss. Da handler det mer om Gud for oss. Da det vi får, det han gir oss, det for oss. Og så kommer pinsen da, som på en måte har blitt litt sånn de kristne høytiders stesøster. Litt sånn noen kristne litt flau over alt det rare som skjer den dagen, og plasseres litt som det sånne stesøstrene i eventyrene, skuppes litt bak igjen en sånn i en skammekrok eller noe sånt. Altså. Nei, pinsen er en av de store høytiderne, og det altså på en spesiell måte den høytiden der ånden handler, og der han den førende, den ledende. Og da det ikke primært Gud til oss, eller Gud for oss, men da det Gud i oss. Gud flytter inn med alt sitt i den enkelte av oss. Så pinsen en kolossal høytid. Altså, vi snakker ofte om at vi skal misunne disiplene som fikk ha Jesus rundt seg. Ja, det må ha vært utrolig stort. I tre lange år fikk de være sammen daglig, altså. Men folkens, disiplene ville ha vært enige med oss. Det som skjedde i pinsen var enda sterkere. Hele treenigheten flyttet inn og ble en del av inventaret i disse nye templene som du og meg er. Gud til oss, Gud for oss og Gud i oss. Jeg elsker pinsen, og jeg elsker å snakke pinsen opp. Og tro ikke at pinsen er en kristen oppfinnelse. Pinsen ble feiret i Israel, og hadde blitt feiret i hundrevis av år før det kom til den første kristne pinse. De feiret han til og med som en dobbeltfest. Jeg kalte han for Shavuot. Og nå skal jeg bli tatt med på en fantastisk vandring. Vi skal få 6 utrolige bakgrunnsbilder for den pinsen som ble vår pinse, den kristne pinsen. Og det begynner selvfølgelig med at de feiret at de fikk loven. At Gud risset inn sitt ord, sin vilje på de 2 tavlene og ga det til Moses som ga det til folket. Gud ga sitt levende ord til folket. Ingen folk hadde opplevd det tidligere. Israel fikk gleden av det på Sinai-fjellet. Bare noen enkle tekster bare svinger jeg innom i andre Mosebok. Så kan jeg bare si det, slik at det ikke blir sånn at du får gangspar å notere, sånn en hurtig skriverskriffel, at hvem som helst kan få dette manuset med bare å gi meg mailadresser. Så slipper du liksom å notere som en gal, ikke sant vel? Så får du litt mer sånn sammenhengende også da. Men et par enkle sitater fra den delen av festen. Siden, sa Herren til Moses, kom opp til meg på fjellet og bli der, så skal jeg gi deg steintavlene, loven og buden som jeg har skrevet ned for å veilede folket. Det var kapittel 24-12. Da Herren var ferdig med tale til Moses på Sinai-fjellet, ga han Moses vitnesbyrdets 2 tavler, steintavlene som var skrevet med Guds finger. Tøft! Som var skrevet med Guds finger. Det var fra 31-18. Så gikk Moses tilbake ned fra fjellet med vitnesbyrdet, de 2 steintavlene i hånden. Det var skrevet på begge sider. Det er ikke så lett å få fram en illustrasjon der. Det var skrevet på begge sider av tavlene, både på forsiden og på baksiden. Tavlene var Guds eget verk, og skriften var Guds egen skrift, risset inn på tavlene. Dette hadde Israelsfolkets rabbinere, deres lærde, reknet seg fram til skjedde da de feiret Shavuot, altså pinse. Det er en del sånne tidsanvisninger som gjør at de kan beregne det ganske nøyaktig. Det var da det skjedde. At de fikk Guds levende ord. Det er folket som fikk ordet fra Herren. Og så skjer det ikke stilt og rolig. Det skjer med dunder og brak. Det skjer med lyn og torden. Det skjer så... Ikke bare folket, men fjellene skjelver. Og tro ikke at disiplene sitter i Jerusalem og bare venter og ber. Det gjorde de også, for det hadde Jesus sagt de skulle vente og be. Men de feirer. De også var jo en del av det jødiske folket, så de feirer skriftfesten, bokrullfesten. Hvis du reiser ned til Israel i pinsen, så kan du se ortodoxe jøder. De danser omkring det som er flettene sine og hattene sine. De danser omkring i Jerusalems gater med en som bærer bokrullen. Og de feirer at de fikk. De var folket som fikk det levende Guds ord. Så sitter disiplene, disse 120, og ber og venter og feirer ordet. Og så leser de det, eller de resiterer det. De hadde jo ikke så mange skriftlige varianter som vi har. De hadde nok ikke noen bokrull, men de kunne jo masse av dette utenatt. Andre Mosebok 20, 21, 22 var nesten barnelærdom for dem. Så sitter de og resiterer det, og kanskje de resiterte det som vi leste nå, når Gud ga steintavlene til Moses. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet, og hele Sinai berg sto i røyk, fordi Herren var steget ned på de ild, og røyken av det steg opp som røyken av en ovn, og hele fjellet skalv. Og kanskje akkurat når jeg leste det, så begynte det å komme et veldig vær over dem. Så kom det ildtunger og satte seg på dem. Og så skjer det på nytt igjen, men enda sterkere. Gud kommer med sin finger, og så risser han sin lov, sin vilje, inn i hjertene til den enkelte. De fikk altså Guds levende ord på innsiden der de sitter. Det er jo det som skjer når den hellige ånd kommer. Og det var vanvittig sterkt for dem å sitte og kjenne og oppleve dette. De var også på et berg. De var ikke på Sinai-berget, men de var på Sion-berget. Gud elsker å åpenbare seg på berget på fjellet. Og så skriver han altså sin lov inn i våre hjerte. Og så går vi inn i en ny tid. Og det var jo profetert om det mange ganger, veldig tydelig hos profeten Jeremia. «Jeg vil gi min lov i deres sinn, og skrive den i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Folkens, forskjellen på en kristen og en ikke-kristen, det at vi har fått nåde til å få ordet risset inn på innsiden i våre hjerte. De andre har det bare på utsiden. De har det bare slik som jødene hadde det på sin tid. Det er en himmelvid forskjell på hvordan ordet er levende for oss i forhold til deg i verden. Men Gud kan gi ordet levende for deg i verden også, og så er det jo en del av dette laget. Det er en fantastisk høytid med feire, Shavuot. Og dette var jo bare det første av bildet. For det andre de feiret, det var en dobbeltfest. De feiret at de feiret førstegrøten var i havn. Det var førstegrødefesten, eller innhøstningsfesten, eller ukefesten. Egentlig betyr Shavuot betyr ukefesten. Altså, vi er ikke i Norge, men vi er i Midtøsten. Der høster de inn to ganger. Nå ser vi jo altså at høyballene allerede er på plass, men altså, i Israel har de altså tydelige innhøstninger både vår og høst. Og den første innhøstningen på våren var fullført. Så samlet de førstegrøden av dette, så reiste mennene opp til Jerusalem, og så ga de den første delen av innhøstningen til Herren. For å si at vi vet det kom ifra deg, og fordi de visste at når den første grøden ble velsignet, så ble hele innhøstningen velsignet. Første grødefesten. Et par ord, ord fra det også. Og som sagt, får jeg mailadresse av deg, så skal du få dette med alle skriftanvisningene. Du skal holde ukefesten når du høster inn den første veten. På første grødens dag, når dere feirer ukefesten og bærer fram for Herren offer for den nye grøden, skal det være hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe tungt arbeid. De gjorde ikke noe tungt arbeid, disiplene. Og de hadde altså helliga seg. Det var en hellig samling. For de feiret ikke bare at de hadde fått skriftrullen, fått Guds ord, fått lovtavlene, men de feirer også at Gud hadde begynt med sin innhøstning. For mens de sitter og resiterer disse tekstene om førstegrøden, Og kanskje har kommet til dette, at mennene skal opp til Jerusalem og gi den første grøden. Så faller Guds ånd, og så taler Peter så kraftfullt om Jesus som den røde tråden. Og så blir disse mennene, de 11 disiplene, så kan de bære en førstegrøde på 3000 aks vetekorn. For det var vetekorn som ble høstet inn. 3000 kornaks kunne de bære inn til Herren. Og du samlet ikke 3000, 4000, 5000 mennesker hvor som helst i Jerusalem. Så sannsynligvis har dette skjedd i nærheten av tempelplassen. Og det er kjempeinteressant, for det var der de bar førstegrøden. Denne kårbåndene til Herren og la det for Herren. Så kommer altså disiplene og døyper 3000 og gir det til Herren. Og sier med det, slik de ble velsignet med den hellige ånd. Slik skal samtlige bli velsignet senere. For det er jo det som lå i første grunnen, at hele avlingen skulle bli velsignet av Herren. Kommer det et lite halleluja snart? For en innhøstning, for en start, så snakker vi ofte om at pinsen er menighetens fødselsdag. Glem det. Menigheten har bestått fra Abrahams dager. Det var da folket ble utvalgt. Og Gud har hatt en menighet alltid. Vi må ikke lage det slik til at plutselig så oppstod menighet med de kristne. Vi får gå inn i det folket. Takk og lov for Norge og Israel-flagget. Vi får gå inn i det folket. Bli podet inn i det tre som allerede var plantet av Herren. Men det er en fødselsdag. Det er misjonens fødselsdag. Det er verdensmisjonens fødselsdag. Det var ikke for ingenting at disiplene fikk massevis av tunger å tale. Fordi det var masse folk der, både jøder, men også proselytter, fra hele den daværende kjente verden der, som kom til Jerusalem for å feire Shavuot, denne dobbeltfesten. Og så får de høre Guds ord utlagt på sitt språk, altså alle mennesker, for det skulle bli verdensmisjonens start. Nå skulle det samles inn fra hele verden med kornaks til Guds ord. Det er Guds lov, at hans lade. Og skal vi se, jeg bare hopper litt, det går veldig fint, det er for meg. Synes dere det er litt oppbyggelig? Altså, det må jo bare være oppbyggelig å se på meg. Jeg er så begeistret for denne her høytiden her. Og jeg har altså bare avlevert 2 av 6 nydelige bilder. Og jeg ser dette kommer til å gå skjeis. Nei, jeg tror det skal gå bra. For i tillegg til å bringe kornbånd opp til Jerusalem, som disse mennene hadde fra hele Israel, så kom de med hver sine 2 ferske brød. Ja. Ferske i den forstand, de hadde jo gått noen timer, noen dager. Men det er hver sine brød. Og det er det nesten ingen som vet om, som jeg har snakket med. Men du skal få det fra 3. Mosebok, leser vi. Fra dagen etter sabbaten, fra dagen etter dere kommer med kornbåndet som skal svinges nydelig, det er jo lovsang, vet du, skal dere telle 7 fulle uker. Dere skal telle 50 dager til dagen etter den 7. sabbaten. 50 dager, det er jo pentekost, 50. Da skal dere bære fram for Herren et grødeoffer av den nye grøden. Fra stedene der dere bar skal dere ta med 2 brød som skal svinges. De skal være laget av 2/10 mål fint mel og bakt med surdeig. Det er første grøden for Herren, så det hører med til den første grøden. Presten skal svinge de 2 brødene av første grøden. Det er et svingoffer for Herrens ansikt. Det skal være vie til Herren og tilhøre presten. Ja, presteren trenger noe å leve av deg også. Men det spennende med disse 2 brødene, som du ikke får fram i dette med vetekornene, det at de gamle rabbinerne tenkte at, pinsen, Det er den høytiden der vi skal feire at det delte Israel skal igjen bli forent. Nordrike og Sørrike, Israel og Juda skal igjen bli et samlet folk. Ja, det begynte vi å feire, og det er jo det som har skjedd i vår tid, selv om vi vet jo ikke helt hvor det har blitt av stammene, men de samles jo fra øst og vest nå. Men straks en rabbiner blir en messias-troende rabbiner, tar imot Jesus, så får han nye øye på det. For da ser han, nei, det handler om noe annet. Det handler om noe djupere, det handler om noe høyere. Det handler om at hedningene, det ene brødet, og jødene det andre brød, nordmenn og israelere, om du vil, og der fra flankene, skal forenes. Forskjellige oppgaver, men de bakes av den samme veten. Og det er et tegn på at det er et første grøde, og for ikke bare Israels misjon, men for hedningemisjonen. Ja, takk og lov, for jeg har jo til og med bilder som du skal få av meg, når dere, hvis dere som vil ha det. Og hvor har vi dette fra? Jo, fra apostlene, fra undervisningen. Tenk på hva Paulus underviste om til menigheten i Efesos, for eksempel. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne. De som er omskåret på kroppen av menneskehånden. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i pakten og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stifter han fred da han av de to skapte ett menneske i seg. Det var det tredje bildet. Og så går vi videre på oppdagelsesreisen vår. For nå tror jeg du skal oppdage noe helt nytt, de fleste av dere. For det første bibelbildet som jødene hadde for pinsen var hverken lovene og de ti bud og steintavlene eller førstegrøden og innhøstningen. Men det var personen, altså vi må helt tilbake til urhistorien, det var personen Enok, som nå kalles Henok i de nye oversettelsene, som vandret med Gud, og som Gud tok hjem etter 365, ikke dager, men år. Han levde 300 år etter han fikk sin sønn Metusjala. Vi har jo brukt Enok som et bilde på himmelfarten, og det kan godt gjøre. Men for jødene var han et bilde på en som kom inn i en ny dimensjon. Det var den første i urhistorien som det står som vandret med Gud. Altså han var ikke bare innom Gud på en eller annen leir, eller et stevne eller en konferanse. Han vandret med Gud. Han levde i det. Det går bra. Jeg merker en av de viktige setningene. Å leve i det. Å leve i ordet. Det står jo enormt lite om han. Det er et par setninger i det gamle testamentet. Det er nesten ingenting, hverken der eller i det nye testamentet. Der står en henvisning i Juda brev om Enoks eller Henoks bok. En bok som er utenfor Bibelen. Men vi har ett vers, et sterkt vers, og det finner vi i trosavsnittet. Denne troslisten i Hebreerne 11. For der står det om Enok. I tro ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. Takk skal du ha. Nå var du til glede for meg, Ola. Men du er til glede for Herren, og det er jeg sikker på. Slik jeg kjenner deg. Takk skal du ha. Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. Uten tro er det uten tro. Det er litt av det ordet fordelt. Er det umulig å være til glede for Gud? For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Altså, Enok er det første forbildet vi har på en som vandrer i tro. Noah er det neste. Og så kommer Abraham, og så kommer de på rekker. Jo, vi har en Abel. Men den som tre tydeligste frem med Enok, og det var han som jødene så frem til, som var en av de første tydelige messias-forbildene. Han ble jo rykket opp til himmelen, han også. Så han feirer de også, og feirer med også i pinsen. Og så det femte bildet da, og hjelpe meg hvor jeg gleder meg til å ta det. Og det er også fra urhistorien. Det er et par kapitler lenger ut, og det handler altså om, jeg holder deg fast, for det virker jo helt ulogisk, men det handler om Babeltårnet. Kan det handle om pinse? Ja, for det er også et profetisk bilde, men det er et kontrastbilde, et bilde som viser det motsatte av det som skjer i pinsen, som viser hva som skjer når vi menneskene tar saken i våre egne hender. For da står det, at de ville gi seg Gud lik, eller som de selv sier, kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn, så vi ikke blir spredt over hele jorden. Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. Herren sa, se, de er ett folk, og ett språk har de alle, og dette er det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres, så den ene ikke forstår den andre. Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, som egentlig betyr Guds port, men som også spiller på et annet hebraisk ord som betyr å forvirre, så det er sånn dobbeltord. For der forvirret Herren hele jordens språk, og derfor spredte Herren dem utover hele jorden. Og så skjer det igjen, men altså motsatt. I pinsen så samler Gud folket fra hele den daværende kjente verden igjen. Og så forstår de hverandre, og det som forvirrer de da, det står faktisk Babel, at de blir forvirret. Det at de forstår hverandre. Altså, når menneskene tar saken i egne hender og vil opphøye seg selv og sine egne gjerninger, da kaster Gud forvirring på dem og sprer dem for alle vinder. Men når Guds storverk skal proklameres, da samler han dem. Og så lar han dem forstå hva som skjer, for at de skal kunne ta det inn og bringe det videre til sitt eget folk. Og så spør jeg, tør å gjøre det, for jeg kommer til å sprenge tid, ikke veldig mye, men litt grann. Hva slags, det er jo et språkunder som skjer. Men var dette en engangsforeteelse? Eller var det den tungetalen Paulus vitner om? For det står at alle folkene skjønte hva de sa. Altså, var det et taleunder, eller var det et hørunder? Eller var det begge deler? Det står ingenting om at det var noen som tolka det eller tyda det. De forstod det intuitivt. De stod det ikke bare intuitivt, de skjønte det i detalj hva som ble sagt. Altså Gud tolka det for de samtlige. Så kanskje dette er en engangshendelse, sånn historisk, på samme måten som det skjedde i Babel. For at Gud sier, nå starter en ny tid, der dere skal forstå Herrens storverk. Og så kommer tungetale med tydning som en del av åndens utrustning etter hvert. Kanskje, jeg vet ikke, jeg bare spør. Det var en liten parentes jeg har lyst til å legge inn. For jeg synes det er så spennende som skjer der. Så var det det sjette bildet, og da skjønner dere, det ble ikke så veldig mye på over tid. Dere har vært skjønne. Og det er Altså det er Guds herlighetsnærvær. De hadde jo fått beskjed, altså helt fra døperen Johannes var det profetert at Jesus skulle døpe med ånd og ild. Ånd og ild. Ånd gjennom ild kan det også stå, visste du det? Ånd gjennom ild. Og dette var kjent stoff for Israels folket. Allerede når Herren åpenbart seg for Moses i tårnebusken i Midians ørken, så skjedde det gjennom ild. Og så kom Moses til Egypt og tar folket med, tar ikke hele denne historien der med ut av landet. Og Herren blir med gjennom ild. Ildsøyler, røyksøyler, som vitner om Herrens nærvær. Så ild og ånd var kjent for Israels folket. Og så og leste vi det, at han åpenbarte seg når han ga steintavlene, igjen røyk og ild. Så Herrens nerver ble følt av ilden. Så står der om tempelet, om tabernaklet først om tempelet, at denne ilden kvilte over det aller helligste. Over teltet, altså. Og det er jo et bilde på menigheten. Altså, forgården, det hellige og det aller helligste, er et bilde på menigheten. Kvilte som en ild over dem. Begynner å ane like over dem. Og det samme skjedde også i tempelet. Men i tempelet ble det på en måte anskueliggjort på følgende måte. Øverst på tempelet var der noen sånne dere får bildet, dere som får det. Så takkjegler, som hele taket var kledd med takkjegler, og hele tempelet var kledd i gull. Og det der klippmoskeen som er der nede nå, som egentlig er i vannære til Gud, som skinner så godt du kan, det var ingenting imot tempelet. Når solen skinte på taket, så sa jødene, se, det brenner. Det brenner. Herrens nærvær kvilte over tempelet. Det gjorde han jo helt konkret også. Men det så sånn ut også. Og det var så varmt på toppen av tempelet, at hvis de la noe der, så tok de fyr med en gang. Og så sitter disiplene, skulle jeg si, og de 120, så sitter de altså i nærheten av tempelet, i øvre salen. Og så kom altså ilden som et tak over dem på nytt, og sier, nå er det dere som er tempelet. Nå er det dere som skal bringe mitt herlighetsnærvær ut i verden. Der dere går, der går jeg med. Der dere stopper, der stopper jeg. Der hviler jeg. Jeg går med dere gjennom tiden, gjennom verden. Altså, det er et skinnende herlighetsnærvær. Ikke nødvendigvis fysisk. Det er ikke så ofte vi ser det, men det er et skinnende herlighetsnærvær over Guds menighet. I Guds ord kalles det for Shekina, hans herlighetsnærvær. Fordi han hviler over seg selv. Husk, han har tatt bolig i oss. Det er vanvittig. Det er vanvittig sterkt. Det er vanvittig sterkt. Den treenige bur i oss. Hans herlighet hviler over oss. Skjønner dere at mange under lovsangen knelte? Og du kjenner en så utrolig respekt for at han som investerte så utrolig i det tabernaklet, og senere enda mer i tempelet, han har valgt oss, investert i oss for å gi oss til sine herlige templer. Tenk rett Olav sa litt om det. Tenk rett om hvem du er i Kristus. For en person, for et nærvær du har av Herren i deg. Og så var det det Herren la på meg. Jeg brøt nesten ikke til avtalen med dere. Men Helligånd som livet gir, far nå. Helligånd som livet gir, far nå over meg. Smelt meg, smelt meg, fyll meg, fyll, tenn meg. Tenn meg, send meg, send meg. Helligånd som livet gir, fall nå over meg. Vi fortsetter. Helligånd som livet gir, fall nå over meg. Helligånd som livet gir, fall nå over meg. Smelt meg, smelt meg, fyll meg, stenn meg, send meg. Helligånd som livet gir, fall nå over meg.